skan Adventistu Vispasaules radio. Esiet sveicināti, klausītāji, lai miers jūs mājās. Ceru, ka esat gaidījuši šo raidījumu, zinot, ka katra mēneša pirmajā sestdienā tiek atskaņots raidījuma pravietojuma balssieraksts. Šajos raidījumos jums ir iespēja kopā ar mums ceļot cauri visai Bībelei, grāmatu pēc grāmatas. Šajā reizē ielūkosimies Jozuas grāmatā. Palieciet kopā ar mums un bagātiniet savas Bībeles zināšanas un arī Dieva atziņu. Skan raidījums pravietojuma balss.
Vai Bībeles Dievs ir mīlestības Dievs vai Dievs ar zobenu? Šodien pravietojuma balss komanda pievērsīs uzmanību Dieva karavīram Jozuā. Vai šajos kaujas aprakstos ir apslēgta arī mīlestība? Piešķirot Dievu vēstī savu īpašu skanējumu, šī ir pravietojuma balss. Sveicināti, esmu Connie Jeffery.
Bet es esmu Lonijs Melešenko.
Lonī, mēs turpinām ceļojumu cauri vecajai derībai grāmatu pēc grāmatas, un šodien esam nonākuši pie Jozuas grāmatas. Savai vēstīšu tu šodien esi devis nosaukumu uzvaras Dievam. Vai tā ir taisnība, ka šī grāmata aino Dievu pavisam savādāk nekā vairums cilvēku domā?
Jā, gan. Mums ļoti patīk citēt tādas rakstvietas kā 1. Jāņa vēstule 4. Nodaļa 8. Pāns, ka Dievs ir mīlestība. Tomēr Jozuas grāmatā mēs sastopam Dievu, kurš terpies karavīra bruņās ar atvēstu zobenu rokās gatavu cirtienam.
Tā pat tiešām nav pārāk iepriecinoša aina, vai ne?
Jā, var būt, ka ne priekš cilvēkiem, kuri dzīvo mierīgā zemē. Bet ja no apkārt būtu karš, tad gan Dievs, kurš ir līdz zobiem abruņojies, lai tevi aizstāvētu, būtu pati iepriecinošākā aina, kādu jebkad esi redzējusi. Zini, Connie, pavisam nesen es runāju kādu jaunu cilvēku, kurš ir piedzīvojis fantastisku atbrīvošanos un Dieva vadību uz, kā viņš pats saka, apsolīto zemi.
Jā, es zinu, tas bija Pauls Goldharts, pazīstams mūziķis. Mazliet vēlāk mēs dzirdēsim arī viņa mūziku, bet tagad paklausīsimies viņa stāstā.
Sveicināti, Paul Goldhard, mūsu raidījumā.
Sveicināti.
Paul, tev ir aizraujošs stāsts par to, kā pameti savu zemi. Kā to sauc?
Rumānija.
Rumānija. Un nu tu esi nonācis apsolītajā zemē un iegūsi jaunu vārdu Pauls Goldharts. Tas taču nebija tavs īstais vārds.
Jā, mans vārds ir Talēms Parvo. Mans tēvs bija ebrejs. Viņš bija ārsts ar uzvārdu Goldmans. Toreiz, kad iegūvu Amerikas pilsonību un gaidīju, kad varēšu doties šurp, es atrados Dienvidslāvijas apmetnē un visi amerikāņi bija ar zelta sirdīm.
Mums ir zelta sirdis?
Jā, kā kristiešiem, kur sirdīs ir Dieva likums un mīlestība uz viņu. Tā vieta, kur atradās Dieva likumi agrāk, bija apzeltīta. Un es padomāju, kā būtu, ja arī man būtu zelta sirds.
Un tagad tavs vārds Goldhart to arī nozīmē – zelta sirds. Tu uzaugi Rumānijā. Vai jūsu ģimene bija kristīga?
Es augu kristīgi ortodoksālā ģimenē. Mana māte bija ļoti dievbijīga. Viņa vienmēr stāstīja par kungu Jēzu Kristu. Tēvs bija labs cilvēks, un kad mēs lieldienās bijām kopā baznīcā, es viņam jautāju, vai tu mani aizvedīsi uz Golgātu pie kunga Jēzus? Man slepenais nodoms toreiz bija Jēzu atbrīvot no romiešu karavīriem.
Tev likās, ka viņš ir tur patais kalna, un tu gribēji Jēzum palīdzēt.
Jā.
Toreiz tu biji mazs gan zēns un strādāji laukā pieskatot aitas.
Jā, man bija 300 aitas, un tas bija darbs vasaras brīvdienās. Toreiz es iemācījos pat spēlēt panflautu.
Šeit uz mirklīt apstāsimies. Cik man zināms, panflautu izgatavoja kāds vīrs vārdā Zamfirs. Taču tu par tādu droši vien nekad nebija dzirdējis un taisīja pats savas panflautas.
Jā.
Kādu tas atstāja iespaidu uz tavu ganāmpulku?
Šī instrumenta skaidrā skaņa tās nomierināja. Aitas nāca pie manis, gulās zemē, aizvēra acis un aizmiga. Tas mani pilnīgi pārsteidza.
Tās baidījās no svešiniekiem, bet tās nāca un sekoja tev.
Jā.
Panflautu tu iemācījies spēlēt viens pats. Tomēr pats Zamfirs ir izteicies par tavām spējām. Viņš ir par tevi dzirdējis un arī klausījies dažas tavas uzstāšanās.
Jā, es satiku viņu šķiet 1978. gada septembrī. Pirms tam es biju guvis divas zelta medaļas Mecinā, Itālijā un Rumānijā.
Un patiesībā šīs divas zelta medaļas tev palīdzēja izkļūt no Rumānijas un sākt ceļot.
Jā, es devos projām no šīs zemes, lai gan es gribēju tikt no turienes prom, es tomēr mīlu šo zemi un tās cilvēkus. Es ar tiem labprāt runājos, un tad es satiku Zamfiru. Viņš man daudz palīdzēja un izlaboja to, ko es biju nepareizi iemācījies. Viņš abrīnoja man spēlēt mākslu, un es jau biju visur gaidīts, tomēr es galīgi nejūtu mieru savā sirdī.
Vai jūties nospiests un nelaimīgs?
Jā.
Un kas tad notika?
Tad es atradu savās mājās Bībeli, es tojos tajā ar bailēm un teicu, Kungs, lūdzu runā uz mani, es ticu tavam vārdam. Un es atvēru Bībeli, un pirmais pants, kur es izlasīju, bija kā augsta ūdens šalts, tā skanēja. Ko tas palīdz, ka cilvēks iemanto visu pasauli, bet zaudē savu dvēseli?
Es zinu, ka tev ir vairāki pārsteidzoši stāsti par to, kā šķērsoja robežu, kā tu kļuvi par skolotāju un pārbaudījumiem armijā, kad tevi gribēja arestēt. Tomēr nonākšana Amerikā bija priekš tevis kā ieiešana apsolītajā zemē. Pastāsti, kā tas notika?
Jā, pēc dienesta armijā es centos dabūt izbraukšanas vīzu, jo armijā es atteicos strādāt sabatā, un man ielika augstā karcerī un teica, tava zeme ir Amerika, nevis Rumānija, kurai tava kristietība jau ir apnikusi. Es toreiz lūdzu to kungu un sapratu, ka viņa prāts tiešām ir, lai es dotos projām. Es aizgāju no savas zemes 1987. Gada augustā, kad nonācu līdz Dienvidslāvijas robežai, robežsargu suņi mani savoda un sajuta.
Viņi sāka riet un bija nemierīgi, jo jūta, ka kaut kas nav kārtībā.
Jā, viņi strauji tuvojās tai vietai, kur es biju. Es biju noslēpies vīnogkrūmā, un tajā brīdī kāda roka no augšas satvēra manu plecu un atskanēja patīkama balss, kas teica, tā kunga eņģelis apmetas pie tiem, kas viņa bīstas un tos izglābi.
Un pēc tam Dievs izdarīja kaut ko brīnišķīgu ar vēja palīdzību.
Vējš sāka pūst tā, ka suņi vairs nevarēja mani savost. Es dzirdēju, kā tie apstājās un rēja, bet karavīri kliedza, meklē, meklē. Tomēr suņi vairs nezināja, kur es esmu, viņi bija ļoti apjukuši. Pēc tam, kad viņi aizgāja, vējš pārstāja pūst un iestājās pilnīgs miers.
Paul, Jerikas mūri sabruka un tu varēji izbēgt. Tu biji ceļā uz apsolīto zemi.
Jā, priekš manas Amerika bija apsolītā zeme, kurā es iegāju ticībā.
Un Dievs var lietot šo tavu liecību.
Paldies Tev, es jūtos ļoti svētīts šeit. Mana lūkšana ir, ka Dievs varētu mani šeit lietot savam godam. Un es vēlos teikt, ka neskatoties uz visiem apstākļiem un grūtībām, kāda ir mūsu priekšā, līdzīgi kā Jozua, mēs varam iekarot apsolīto zemi.
Paldies Paulam Goldhartam par stāstījumu.
Kāds stāsts par Dieva vadību.
Un pats jaukākais ir, ka Pauls savā dzīvē visu grib darīt Dievam par godu. Viņš man pastāstīja, ka viņa tautietis un kolēģis pārflautists Zamfīrs pilnīgi nesaprot šo viņa nodošanos. Un tomēr Pauls ir stingri apņēmies vienmēr pagodināt Dievu.
Mūzika, kuru tūliņi dzirdēsim, ir daļa no viņa liecības. Dziesmas nosaukums ir The Lord is my shepherd and my peace is strong indeed. Tā bija mūzika Paula Goldharda panflautas izpildījumā.
Viņš ir ierakstījis vairākus kompaktdiskus.
Un kā parasti vairāk par mūsu raidījumos dzirdamajiem mūziķiem, jūs varat uzzināt apmeklējot mūsu mājaslapu www.vop.com. Lonī, šodien mēs apskatīsim Jozuas grāmatu un Dieva kā karavīra ainojumu, un manāk prātā kāds stāsts, kurš palīdz labāk saprast dažādās lomas, kādas ir Dievam un viņa eņģeļiem, lai palīdzētu cilvēkiem uz zemes. Šis stāsts ir uzrakstīts grāmatā, kuru pirms vairākiem gadiem tu sarakstīji kopā ar Timu Krosbiju.
Jā, tiešām, Konī, grāmata saucās In the Presence of Angels – Eņģeļu tuvumā. Un viens no visdramatiskākajiem stāstiem visā grāmatā ir par neskaitāmiem eņģeļiem, kuri parādījās nevis vienkārši ar zobeniem rokās, bet gan liesmojošiem zobeniem, lai aizstāvētu lūdzošu ļaužu grupu. Te būs šis stāsts, es lasu no In the Presence of Angels. Tas notika 1956. Gadā, Mau Mau režīma laikā Austrumāfrikā. Klejojoša Mau Mau grupa nonāca pie Laurīciema, aplenca to un nogalināja visus 300 iedzīvotājus, ieskaitot sievietes un bērnus. Nevairāk kā trīs jūdzes tālāk atradās privāta skola misionāru bērniem. Tūlīt pēc asiņainās slepkavošanas Laurīciemā Mau Mau bandā ar šķēpiem, lokiem, bultām, vālēm un lāpām devās uz skolu. Jūs, protams, variet iedomāties bailes, kas pārņēma bērnus un skolotājus, kas atradās šajā skolā. Vēsts par šausmīgajiem notikumiem Laurīt ciematā bija jau viņu saisniegusi. Tā kā bēgšana bija pilnīgi neiespējama, visi vienojās dedzīgā lūkšanā. Ārā nakts tumsā bija redzamas lāpugunis, kas tuvojās skolai. Drīz skola bija pilnīgi aplenkta un apkārtni piepildīja mežonīgi kliedzieni un lāsti. Mau Mau sāka virzīties uz priekšu, veidojot ap skolu aizvien ciešāku apli. Tie nāca arvien tuvāk, un kliedzieni kļuva arvien skaļāki. Un pēkšņi, kad viņi jau bija pienākuši šķēpa metiena attālumā, tie apstājās. Tad tie sāka kāpties atpakaļ, līdz beidzot metās projām džungļu biezoknī. Vēlāk šo sirojošo bandu notvēra armijas vienības un nogādāja to cietumā. Tiesas dienā tiesnesis vaicāja vadonim. Vai tajā naktī jūs nogalinājāt Laurīt ciemata iedzīvotājus? Jā. Vai jums bija nodoms to pašu darīt arī ar misionāru skolu? Jā. Tad kāpēc, vaicāja tiesnesis, kāpēc jūs neizpildījāt šo savu nodomu? Mau Mau vadonis atbildēja. Mēs jau bijām ceļā, lai uzbruktu un iznīcinātu skolu, bet, kad pienācām tuvāk, pēkšņi starp mums un skolu nostājās daudz milzīgu vīru tērpušies baltās drēbēs un ar liesmojošiem zobeniem rokās. Mēs izbijāmies un metāmies bēgt. Jāpiebilst, ka tie ļaudis, kuri tika pasargāti šajā skolā, vienmēr ir ticējuši, ka sirojošās bandas, kas viņus nāca nogalināt ceļā, Dievs sūtīja savus eņģeļus.
Šāda veida stāsti ir kā atgādinājums par Dieva gādību, par daudzajiem veidiem, kā tiek atbildētas lūkšanas. Mūsu Dievs ir visspēcīgs Dievs, un parasti šis spēks tiek lietots, lai atgrieztu cilvēkus pie Viņa. Bet ir gadījumi, kad Viņš šo spēku parāda citādā veidā, kā jau par to runās Lonīs, šīs dienas vēstī, Jozuas grāmata uzvaras Dievam.
Seno laiku karavīrs stāvēja un lūkojās pār putekļainu klajumu uz kārtējo šķērsli savā ceļā, nocietināto Jērikas pilsētu. Jūs iespējams esat dzirdējuši dziesmu par to, kā Jozuā devās cīņā pret Jēriku un tās mūri sagruva. Bet brīdī, kad vecais vīrs stāvēja un skatījās uz pilsētu ar masīviem akmens mūriem, tādu dziesmu viņš nekad nebija dzirdējis. Viņš bija dzirdējis tikai tā kunga pavēli – ieņemt pilsētu, kas būs pirmais solis veidojot jauno mājvietu tautai. Pirmo reizi Jozuā parādās Bībelē apmēram 40 gadus pirms šiem notikumiem. Viņš, kā armijas komandieris, kurš pie Refidimas aizstāvēja Izraēlu no amelekiešiem. Varbūt atceraties šo stāstu 2. Mozus grāmatā 17. Nodaļā, kā Mozus raudzījās uz kauju turot paceltas abas rokas. Kad viņš turēja tās paceltas, Jozuā un izraelieši uzvarēja. Bet kad Mozus pagura un rokas nolaida, uzvara pārgāja amelekiešu pusē. Tad Ārons un Hūrs palīdzēja Mozum turēt rokas,
un izraelieši izcīnīja uzvaru. Jozuā bija iesaistīts arī citās kaujās, bet vienmēr tikai kā aizstāvis. Nekad vēl viņam nebija uzdots uzbrukt nocietinātai pilsētai. Viņš gan bija ieņēmis dažas amoriešu ķēniņa Sihona pilsētas, bet tikai pēc tam, kad pats Sihons viņam uzbruka ārpus pilsētas, un Jozuā aizstāvoties sakāva viņa armiju. Tagad, raugoties uz Jērikas mūriem, Jozuas priekšā bija galvenais šķērslis, kas traucēja paveikt to uzdevumu, kādu Dievs bija viņam devis. Tomēr atcerieties, Jozuā bija optimists, nevis pesimists. Viņš bija agrāk bijis Kanānā kā viens no 12 izlūkiem, kurus Mozus sūtīja izlūkot šo zemi. Viņš un Kālebs bija vienīgie, kuri atgriezās atpakaļ ar optimistisku vēsti. Ar Dieva palīdzību mēs to izdarīsim. Mēs varam iekarot šo zemi, viņi teica. Tagad, pēc 40 gadiem, Jozuā vajadzēja pierādīt savus vārdus ar darbiem un ticībā doties uz priekšu iekarot šo zemi. Viņš bija noklausījies labos ziņojumus no izlūkiem, kurus aizsūtīja pa priekšu izpētīt šo apgabalu. Cilvēki, kas tur dzīvoja, bija šausmās. Ziņas par tiem brīnumiem, kas bija notikuši Ēģiptē, viņos burtiski izraisīja bailes no Dieva. Un tomēr, iekarot nocietinātu pilsētu nav vienkārša pastaiga pa parku. Galu galā, Jērikas armija atradās pilsētā ar sagatavotām bultām, šķēpiem, akmeņiem un katliem ar vārošu eļļu, ko gāst virsū jebkuram karaspēkam, kas uzdrošināsies pienākt par tuvu pilsētas mūriem. Un tā, vecais karavīrs stāvēja un cieši raudzījās uz mūriem, kas virmoja karstajā gaisā, kas pacēlās no Jordānas ielejas. Un šādos brīžos Dievs sāk atklāties. Visu savu dzīvi Jozuā bija cīnījies Dieva kaujās, ejot uz priekšu ticībā un neskatīšanā. Un tagad Dievs viņam to atmaksāja, dāvājot personisku sastapšanos. Šis notikums ir aprakstīts Jozuās grāmatas 5. Nodaļas 13. Pantā. Un notika, kad Jozuā bija pie Jērikas, ka viņš pacēla savas acis un lūk. Tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvēsts zobens, un Jozuā piegāja pie viņa klāt un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks, vai tu esi mūsu pretinieks? Šis karavīrs, ko Jozuā sastapa, bija Dievs, tāpēc, ka viņam bija dots uzdevums, kas jāizpilda, atbrīvot vietu, kur dzīvot Dieva ļaudīm. Mūsdienās lielākajā pasaules daļā ir miers, un mēs reti iedomājamies Dievu, kurš rokās ir satvērs zobenu. Mēs dodam priekšroku raudzīties uz Jēzus mīlestību, un tas arī ir mūsu pravietojuma balss raidījuma pamatā. Mums sagādā prieku atgādināt klausītājiem, ka Dievs viņus mīl, ka viņš ir labestīgs pret viņiem un ka viņš vēlas būt mūsu draugs. Bet mīlestība nav vienīgi kā samtaini spilveni un salts sīrups. Reizēm tai konfliktā starp pareizo un nepareizo, labo un ļauno, ir jāieņem cieša nostāja. Tā nav tikai vecās derības patiesība. Pat pēdējā jaunās derības grāmata, atklāsmes grāmata, aino Jēzu nākam uz šo zemi ar asu zobenu, kas iziet no viņa mutes. Tuvojas diena, kad mīlestības Dievs izies cīņā, jo viņš nevar ļaut ļaunumam pastāvēt mūžīgi. Un tā, Jozuas grāmatā mēs ieraugam Dievu, kurš satvērs rokās zobenu, gatavai kaujai pret tiem, kuri nepieņem viņa taisno likumu. Viņš stiprina Jozuas apņemšanos doties uz priekšu ar grūto uzdevumu iekarot zemi. Un brīdī, kad Jozuā ar seju putekļos nokrīt Dieva priekšā pie zemes, kura tam ir jāiekaro, viņš saņem norādījumus priekšā stāvošajai cīņai. Vienkārši soļojiet apkārt pilsētai. Soļojiet apkārt tās mūriem bulta šāvienu attālumā. Dariet to atkal un atkal, bet pārējo atstājiet manā ziņā. Atļaujiet man novākt šķērsļus, kas stāv jūsu ceļā. Mēs sakām, ka Jozuā uzvarēja kauju pie Jērikas, bet patiesībā Dievs izcīnīja šo cīņu cilvēku vietā. Dievs sagrāva Jērikas mūrus, nevis Jozuā. No Jērikas Jozuā un viņa armija devās tālāk izcīnot vēl citas cīņas, zaudējot tikai vienu. Un šo sakāvi izraisīja ļaužu neusticība. Dieva vadībā Jozuā kopā ar ļaudīm izveidoja vietu, kur Dieva tauta varēja dzīvot un pielūgt brīvi no ārējiem iespaidiem un svešas dievkalpošanas spiediena. Dieva ainojums, kad mēs atrodam Jozuas grāmatā, ir vīrs ar zobenu rokā, kurš ir gatavs dot saviem ļaudīm vietu, kur dzīvot brīviem un drošiem. Dievs dažādos laikos ir sevi atklājis, dažādos veidos. Šekspīrs nebija tālu no patiesības, kad rakstīja, ka visa dzīve ir kā izrāde. Kad visas pasaules vēstures notikumu gaitu galu galā tiks apkopota, mēs redzēsim, ka Dievs nav palaidis garām nevienu sīkumu. Viņš ir centies visos iespējamos veidos pievērst sev cilvēkus. Sātans nevarēs viņu apsūdzēt, ka nav darīts pietiekoši daudz, jo viņš vienmēr ir centies, lai ko tas maksātu, nostiprināt cilvēkus savā patiesībā. Karu un cīņu laikmetā viņš atklāja sevi kā visspēcīgo dievu pār visiem, bet tad vēlāk viņš atnāca uz zemi un staigāja pa tām pašām smiltīm, pa kurām kādreiz staigāja Jozuā, taču šoreiz viņš nāca kā samierinātājs, nevis karavīrs. Viņš nāca, lai apvienotu visu ļaužu sirdis mīlestībā uz viņu un citam pret citu. Viņš atnāca, lai iegūtu apsolīto zemi nevis ar kauju, bet ar līdzcietību. Viņš nāca, lai mirtu, nevis nogalinātu. Katrā brīdī viņš atradās karā. Karā par vīru un sievu sirdīm, jo nepārtraukti notiek karš, un mūsu Dievs ir gatavs doties cīņā par mums. Vienā brīdī ar rokā izstieptu zobenu, citā brīdī ar izstieptām rokām pie krusta. Katrā brīdī viņš ir mūsu Dievs. Un viņš darīs visu iespējamo, lai uzvarētu mūsu sirdīs, jo par to patiesībā notiek īstā cīņa. Cīņa par sirdīm un dvēselēm. Kāda ir mūsu loma šajā cīņā? Mūsu loma ir tāda pati kā Jozuā. Ļauties Dievam un staigāt ar viņu ticībā.
That's fashioned against us will stand. The battle belongs to the Lord. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. We sing glory, honor, power and strength.
Jā, cīņa tiešām pieder tam kungam.
Šī mūzika ir no kompakt diska ar nosaukumu Face to Face, ko producējusi Maranatha grupa un Promise Keeper. Vairāk par mūsu raidījumos dzirdēto mūziku jūs varat uzzināt, apmeklējot mūsu mājaslapu internetā www.vop.com. Mūsu šīs dienas programmas tekstu ir uzrakstījis Kens Veids. Paldies, Ken, ka vadīja mūsu cauri interesantajai, bet dažkārt arī grūtāk saprotamai Bībeles grāmatai. Esiet kopā ar mums arī nākošajā reizē, kad ielūkosimies soģu grāmatā un mūsu tēma būs, kad reliģija ir ceļā uz nekurieni. Bet tagad, lai abrīnojumā Kunga Jēzus Kristus žēlastība, īpašā Dieva mīlestība un dziļa personiska svētā gara sadraudzība ir ar jums visiem. Āmen.
Pēc ceļā pavadītās nedēļas atgriezos mājās. Kad ienāca pa durvīm, manas sešgadīgā meitiņa ielic manās rokās un piespiedās manam vaigā. Pēc tam viņa atbrīvojas no manām rokām, ieskrēja savā istabā un atgriezās ar grāmatu. Tēt, palasi man! Iebildi, ka man jāizkravājās. Taču viņa pastāvēja pie sava, jo, kā viņa sprieda, ja jau tētis esot mājās, tad ir pienācis laiks vakara stāstam. Savienotās valsts ir piemeklējusi savdabīga analfabētisma krīze. Vidusskolu beidzēji un dažreiz pat koledžu absolventi neprot normāli lasīt. Audzinātāji un biznesa eksperti nopūs rast risinājumus, lai uzlabotu jauno amerikāņu prasmi lasīt. Taču visietekmīgākais veids, kas rosina lasīšanu, ir vakara stāsti mūsu bērniem. Pirms viņi iet gulēt, izslēdz televizoru, noliec malā žurnālu, atvieno kompjūteru un atslēdz telefonu. Sapulcina bērnus un palasa viņiem vakara stāstu. Un ne tikai kādu vienu īpašu reizi, bet gan padari to par ieradumu. Tā viņos modinās interesi un patiku lasīt, un viņi pašiem mācīsies lasīt. Visā tālākajā dzīvē viņu atmiņā saglabāsies tā kopā pavadītie brīži. Tāpēc šokai pat palas saviem bērniem labu vakar stāstu. Šeit Džons Makartīs, pravietojuma balsī, 7. Dienas adventistu draudzē.
Tas bija raidījuma pravietojuma balss ieraksts. Ja vēlaties mums rakstīt, šeit būs mūsu adrese. Rīgā, Baznīcas ielā 12A, indeks LV 1010 un e-pasta adrese radio@baznica.lv. Paldies, ka klausījāties, lai Dievs jūs sargā!
Šorīt, kā katru sestdienas rītu, vēlamies atgādināt par Kafeju Čerču dievkalpojumiem, kas notiek Rīgā, Baznīcas ielā 12. Ik sestdienu pulksteni vienos pēc pusdienas. Šodienas svētbrīdī ar mums kopā būs Jips Rozners. Lai meklētu atbildi uz jautājumu, kas ir tas, kas liek man darīt to, ko negribu, runāt tad, kad jāklusē, bet klusē tad, kad jārunā. Savukārt diskusiju vadītāja Egita Kubliņa aktualizēs visiem tik svarīgo jautājumu, ko nozīmē būt kristietim. Bez tā visa, kā vienmēr, laba mūzika, silta tēja un sirsnīgas sarunas. Uz tikšanos jau vienos!